Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Peste 850.000 de persoane fizice sunt în situația de faliment personal de peste 4 ani, scrie realitatea.net. Iar în cazul în care s-ar fi aplicat legea falimentului personal, aceste persoane ar fi beneficiat de o descărcare de datorii în cazul unui faliment scuzabil, a declarat avocatul Gheorghe Piperea, prezent la o conferință despre codul insolvenței. Stăm de vorbă cu pastorul și profesorul Alex Neagoe despre această situație îngrijorătoare. 850.000 de persoane fizice în situație de faliment personal. Mai întâi, de ce credeți că s-a ajuns la o asemenea situație?
Desigur, cauzele sunt multiple și m-aș referi în primul rând la situația globală. Nu este o chestiune specifică doar României. Știm că problema aceasta se regăsește în multe alte țări ale lumii, țări mult mai înstărite decât România, și că se regăsește în prezent cu o pondere și frecvență mult mai ridicată decât a fost cazul în trecut. Deci, sigur, există componenta aceasta a problemelor economice internaționale. Pe de altă parte, sigur, o cauză este și dorința noastră, mai mult sau mai puțin legitimă, a tuturor, de a avea cât mai multe, de a realiza cât mai mult și uneori asta cu prețul unor împrumuturi care, chiar dacă nu ne depășesc în momentul respectiv, pot fi foarte riscante. Ca să nu mai vorbim de situații în care apar cazuri de boală, probleme sociale de alte feluri și care îi duc pe oamenii în această situație.
Este o politică oarecum la fel cu politica dusă în domeniul alimentației. Mai întâi, prin tot felul de reclame, oamenii sunt încurajați să mănânce. Da. Și apoi, prin tot felul de reclame, și în câțiva ani, Europa va avea peste 90% din populație trecută de pragul de obezitate. Apoi, prin alte reclame, oamenii sunt învățați cum să slăbească. Cam același lucru se întâmplă și în domeniul financiar. Mai întâi, oamenilor li se oferă împrumuturi rapide, ieftine și facile, și apoi li se oferă soluții ca să plătească acele împrumuturi, deci, într-un fel, să fie sclavii băncilor toată viața.
E interesant că ați folosit cuvântul acesta, sclavii băncilor, pentru că, din perspectivă creștină, biblică, îndatorirea cuiva față de altcineva este considerat o formă de sclavie. De exemplu, în Proverbe, la capitolul 22, e un text acolo care spune: bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Deci, în concepția biblică, efectiv, împrumutul, camăta, care nu e altceva decât tot o formă mai pronunțată de împrumut, erau considerate ca mijloace de a înrobi pe altcineva și tocmai din astfel de motive, camăta, împrumutul excesiv sau dobânda excesivă erau percepute ca fiind chestiuni imorale. Evreii, poporul ales al lui Dumnezeu, erau învățați că ei nu au dreptul să ia dobândă de la frații lor în condițiile în care e necesar să dea un împrumut acestora. Deci este clar o componentă morală în tot ceea ce se întâmplă și componenta aceasta morală este de comentat, desigur, și legat de ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru că, așa cum spuneați, lucrurile astea nu sunt întâmplătoare, sunt efectiv mijloace gândite așa încât să exploateze pe cei mai vulnerabili adesea.
Și este mult mai simplu să ai sclavi în libertate și care să îți plătească în continuu lună de lună decât să te îngrijești tu de toată viața lor cum erau sclavii pe vremuri. Care credeți că este legătura între cele aproape 1 milion de persoane din România care sunt în situație de faliment personal de peste 4 ani și creșterea alarmantă a problemelor familiale, a problemelor de divorț, de exemplu? Există o răsfrângere clară a părții financiare asupra tuturor celorlalte componente?
Desigur. Componenta aceasta financiară are legătură cu multe probleme. Desigur, cu problemele familiale, cu relațiile din familie, în situații de criză financiară, familiile intră în conflicte de toate felurile. Apoi, problemele acestea financiare au legătură cu sănătatea fizică și mai ales mentală. Incidența tot mai crescută a afecțiunilor psihice, cred că are și problemele acestea ca una dintre cauzele lor.
Care ar fi soluția Bibliei pentru o viață echilibrată?
E interesant de a vorbi despre asta numai cu niște precizări. Soluția biblică era dată nu doar individului și parcă nu atât de mult individului, cât societății, comunității. Așa cum spuneam adineaori, poporul evreu era învățat ca națiune să descurajeze pe cât posibil împrumuturile excesive, dobânzile excesive, și asta ar însemna că ce ar fi de făcut în primul rând, în măsura în care noi ca și creștini avem o doză de influență atâta cât o avem în societate, cred că trebuie să fim dintre aceia care luptăm pentru, hai să spun, umanizarea sistemului bancar, mai ales cei care lucrează în domeniul acesta, așa încât sistemul acesta să se miște mai mult înspre sprijinirea celor vulnerabili și nu înspre exploatarea lor. Deci asta ca demers la scară largă. Și de făcut la nivel individual aici este o altă discuție. Sigur, din nou referindu-mă la texte biblice, cel care era în datorii era îndemnat sub orice formă să facă orice efort așa încât să scape cât poate de repede de ele. Adică asta înseamnă, chiar dacă e un sacrificiu mai serios pe termen scurt, dacă există un asemenea sacrificiu pe care făcându-l poți să te scapi de robia aceasta pe termen lung, este un lucru extraordinar. Păi din prisma comunității creștine, cred că sunt astfel de situații în care chiar trebuie să învățăm să ne ajutăm mai mult unii pe alții, chiar și în în problema aceasta de ieșire din datorii.
Care este influența păcatului lăcomiei în această îndatorare? Pentru că primul lucru care ne vine în minte este să aruncăm vina pe bănci. Dar spunea cineva, făcând o paralelă cu consilierea psihologică, tinerii sau adulții merg timp de 2 ani la psiholog ca să tragă concluzia că părinții sunt de vină, nu ei. La fel și acum, nu putem să aruncăm vina doar pe bănci, băncile sunt de vină. Există și păcatul lăcomiei la mijloc.
Iarăși, nu vrem cumva să-i punem pe toți oamenii în aceeași oală. Sunt situații care erau probabil foarte greu de evitat, care au dus pe unii la intrarea în datorii din acestea, dar sunt, cred, mult mai multe cazurile celor care au devenit sclavii băncilor pentru că și-au dorit lucruri care nu erau absolut esențiale. De aceea, sigur, virtutea creștină a moderației este una deosebit de importantă și asta iarăși pe partea preventivă a lucrurilor. Cineva spunea, dacă vrei să-ți dublezi venitul, înjumătățește-ți cheltuielile.
Da, foarte bună, foarte bună sugestie.
Da, avem, să învățăm că putem totuși duce o viață ok, chiar și consumând mai puțin.
Avem niște prieteni care au luat împrumut ca să-și cumpere, să-și construiască o casă, au luat împrumut în franci elvețieni, au luat 36.000 de euro împrumut și după 4 ani de zile de plată, lună de lună a datoriilor către bancă, s-au dus să vadă cât mai aveau de plătit din cei 36.000. Uh-huh. Și după 4 ani mai aveau de plătit 40.000. Deci ei au plătit doar dobânda și rata a rămas și incredibil. Deci plătești 4 ani și îți dai seama că n-ai scăzut din contră, ți s-au mai adăugat la datorii.
Spune da, că situațiile se pot complica foarte tare și de aia spuneam, există cazuri în care efectiv, cel puțin în cadrul comunității creștine, poate este loc și pentru a încerca să ne ajutăm câte un pic unii pe alții. Nu o spun asta ca să fac caz de ea, ci doar ca ca să ilustrez o situație, am fost pus și cred că mulți dintre noi suntem puși în situația de a fi abordați de persoane care trec prin asemenea dificultăți, sunt credite mari la bănci și încearcă să-și rezolve cumva situația cerând împrumuturi de la persoane de încredere pentru ei sau care au încredere în ei. Ce faci într-o asemenea situație? Da? Te abordează cineva să-i dai un împrumut, știi că are probleme serioase, există riscul ca împrumutul pe care îl dai să nu te mai intersectezi cu el și cred că aici ajungem uneori la radicalitatea învățăturii Domnului Iisus Hristos în Predica de pe Munte, când spune la un moment dat că dacă dăm cu împrumut doar acelora de la care avem garanția că primim înapoi, ce lucru grozav facem, spune el. El îi provocă pe ucenicii săi la avea curajul să dea cu împrumut, cel puțin în anumite situații, chiar și atunci când nu mai ai garanția că mai primești înapoi. Revenind la ce spuneam, că am fost pus personal într-o asemenea situație și am discutat cu soția și am zis, ok, hai să judecăm, este o sumă pe care putem să o dăm acestei familii aflate în aceste dificultăți mari cu banca la ora actuală. Ei au venit să ne ceară ca împrumut, dar ce sumă putem da pe care să
putem pierde,
asumăm că e posibil să nu mai vedem înapoi.
Corect.
Am discutat ca familie, am stabilit această sumă, le-am dat-o, era într-adevăr pe o perioadă stabilită, perioada aia a trecut de mult, e foarte posibil scenariul pe care l-am avut în minte să se întâmple, nici nu m-am mai gândit la asta acum, numai că a venit vorba de acest subiect. Deci cred că uneori în comunitatea creștină trebuie să avem curajul să fim și radicali în felul acesta, nu împrumuturi care se depună poate pe tine în situație de risc, dar împrumuturi care se poate ajuta cât de cât și pe care să-ți asumi că s-ar putea să nu le mai vezi înapoi.
De ce se spune în popor că banul este ochiul celui rău? Și nu-i spun numele pentru că spunea cineva, cel rău este ca un cățeluș. Când își aude numele, vine imediat. Da, și cred că este o maximă înțeleaptă. De ce se spune în popor că banul este ochiul puncte-puncte?
Pentru că, tocmai cum ziceam mai adineauri, banii pot crea nenumărate probleme. Nu numai, atenție, nu numai când noi avem, ci și când avem. Sunt anumite categorii de probleme care apar atunci când cineva este în criză financiară, sunt alte probleme de moralitate, cel puțin la fel de serioase, care apar când cineva are foarte mulți bani.
Era o piesă pe vremuri, n-am bani nici de o pâine și scap și de statul la cozi.
Da, da, da.
Se pare că este mai ușor pentru cei care nu au.
Da, este poate mai ușor pentru cei ce nu au, dar iată că acum vorbim de situații în care nu e ușor deloc nici pentru cei care nu au.
De ce spune în epistola către Iacov că cine caută să se îmbogățească se străpunge singur cu o mulțime de lovituri? Poate situația celor 850.000, peste 850.000 de persoane fizice din România care sunt în faliment personal de peste 4 ani, poate n-a fost la mijloc o dorință de îmbogățire, ci pur și simplu să aibă o căsuță, un apartament, us, ceva, să aibă o viață decentă. De ce Biblia spune că se străpunge singur cu o mulțime de lovituri cel care caută să strângă bogății?
Vedem cu ochii noștri, tocmai de aceea vorbim despre acest subiect, de ce se ajunge aici. Chiar dacă nu își imaginează cineva o îmbogățire de nu știu ce cote, simplul fapt că îmi doresc să am ceea ce poate părea ceva normal, însă mai mult decât îmi pot eu permite în mod real, este o problemă. Cunosc persoane care s-au întors nu de mult din Statele Unite după 30 de ani de lucru în America, timp în care își câștigaseră două case și aveau tot felul de alte lucruri acolo, s-au întors în România cu mâinile goale. Deci au pierdut ambele locuințe pe care le-au avut, au pierdut tot ce au mai avut economii, dintr-un simplu motiv. Au vrut să aibă mai mult și au luat credite mari. Peste creditele respective au tot adăugat tot felul de credite suplimentare mărunte. Am văzut un televizor mai interesant decât ce am acum, n-am bani acum, dar nu-i nimic, hai că-l adaug la creditul pe care l-am pe casă. Am mai văzut o mașină un pic mai bună, o pun și pe asta pe casă, că așa. Și în loc să ies din datorii, mă îngrop tot mai tare în datorii, nu cu o ambiție de îmbogățire ieșită din comun, doar cu a dori, a râvni la mai mult decât îți poți permite.
Probabil că o cheie pentru o viață echilibrată este o inimă mulțumită și mulțumitoare. Chiar dacă mi-amintesc că de curând vorbeam cu un om de afaceri de mare succes și povestea despre care nu are probleme financiare, sau cel puțin nu mi-a spus să aibă probleme financiare, dar povestea despre perioada când stătea împreună cu soția într-o garsonieră de 8 metri pătrați și ce bine era.
Da.
La final, poate este frumos să înălțăm o rugăciune împreună cu toți cei care se află în probleme financiare. Aproape 1 milion de persoane din România în situație de faliment personal de peste 4 ani. Toți cei care ne ascultă acum și într-un fel sau altul au simțit pe suflet acea apăsare grozavă datorită împrumuturilor la bănci sau la persoane, cred că s-ar uni în această rugăciune împreună cu noi.
Sigur. Doamne Dumnezeu nostru, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că putem veni și mijloci pentru semenii noștri, pentru lumea în care trăim. Doamne, ne rugăm pentru toți aceia care în această perioadă sunt în situații disperate din punct de vedere financiar, au împrumuturi, credite luate la care nu mai fac față. Doamne, rog în primul rând pentru sănătatea lor spirituală și mentală. Doamne, ai milă de ei, te rog, și ajută-i să nu-și piardă încrederea în Tine, să nu-și piardă cumpătul. Rog pentru familiile lor să le protejezi și să nu lași ca aceste probleme să ducă la probleme relaționale serioase în casele lor. Doamne, mă rog pentru inimă bună din partea celor care poate ar putea să-i ajute, să îi ajuți pe cât mai mulți, în mod special în mediul creștin, să știe cum să-și deschidă inimile spre semenii lor și prin sfatul pe care îl putem da, poate și pe acolo și prin micul sprijin financiar pe care îl putem oferi, să venim în ajutorul acestor persoane. Și, Doamne, mă rog, nu în ultimul rând, și pentru lumea și societatea în care trăim, pentru cei care fac legi, pentru cei care conduc sisteme bancare. Doamne, dă-le înțelepciunea, dă-le harul să se gândească mai mult și la aceia care sunt în dificultate. Să facă legi care să vină în sprijinul celor vulnerabili. Doamne, la Tine este nădejdea și de aceea, mă rog, pentru toți aceia care au mare nevoie de speranță în momentele acestea, ajută-le să ridice ochii spre Tine. Primește, Doamne, rugăciunea noastră și fii binecuvântat în veci. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat prin telefon cu pastorul și profesorul Alex Neagoe despre situația dezastruoasă a celor peste 850.000 de persoane fizice din România care se află în faliment personal de mai bine de 4 ani. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!